Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Кой говори? Авторът или героят? През последните дни по новините се обсъждаше скандал около театрална пиеса. Имаше дори сблъсъци пред Народния театър. Причината? Реакции на обида от репликите на героите в една пиеса. Всичко това ни напомни колко важна е литературата и ни подсказа да обясним нещо, което ще ви помогне по този предмет в училище. За целта ще влезем в ролята на критици. Какво е искал да каже авторът? Ох, този въпрос се цитира иронично от всички, които не са внимавали в часовете по литература. Те намекват, че изясняването на смисъла е едва ли не глупаво занимание. Той каквото е искал да каже, си го е казал. Стоп! Тук е първата грешка. Когато пише едно произведение, авторът не говори от свое име, а от името на героите си. Кой казва: «Бабо, защо са ти толкова големи очите?» Шарл Перо или Червената шапчица? Ами, аз от баба избягах, аз от дядо избягах, та от тебе ли, Лиски, няма да избягам? Ангел Кърличев или Житената питка? Кой казва на виенчани: «Айнц цвай, гуд морген», във все гледа да докопат нещо? А за виенчанки: «Знам ги аз тукашните жени». Алеко Константинов или Бай Ганю? Бай Ганю, разбира се. И ако виенчани се обидят на Алеко, ще е доста смешно. Защото писателят и героят му не са едно и също. Даже може да са на противоположни мнения. Изкуството не описва непременно живота. Българският писател Иван Вазов много забавно описва какво става, когато хората не различават изкуството от живота. В романа му «Под игото» има разказ за театрално представление в село Бяла Черква. Развълнуваните зрители забравят, че ставащото в пиесата е на ушким, и баба Хаджи Павловица се провиква към сцената: «Брей, баби, не плачи, булката е жива!» А майката на един от актьорите, който се преструва на полудял, от притеснение иска да излезе на сцената. За читателите на Вазов е очевидно защо това е смешно. Фратио не полудява наистина, а само се преструва. Плачът на графа не е наистина. А когато Бойчо Огнянов сяда по-царски на дивана, то не е от неуважение към публиката, както го обвиняват, а защото му е такава ролята. За да не приличаме на баба Хаджи Павловица, ето няколко важни литературни подсказки. Какво казва героят и какво казва авторът са две различни неща. Авторът може да слага в устата на героите си мисли, които сам смята за абсурдни. Също като Алеко и Бай Ганю, нали? Дори разказвачът не е същото като автора. Разказвачът е невидим герой, но той има свой глас и характер. Представи си, ако правиш аудиозапис на приказка, ще ти трябва актьор и за разказвача, нали? И ще трябва да му кажеш как точно да говори. Приказно и упоително, смешно и насечено, с акцент. Да не говорим, че понякога се оказва, че разказвачът много неща не знае или направо лъже. Да, писателите измислят и такива неща. Например, в някой криминален роман да се окаже, че разказвачът е убиецът. С други думи, какво е искал да каже авторът е интересен, но и много сложен въпрос. За да му отговорим, трябва да сме чели цялото произведение и да отделим време и внимание, за да разгадаем смисъла му. Тогава можем да решим съгласни ли сме или не. А ти как мислиш? Да засадим дръвче. Хубаво, но какво? Всяко дете знае, че е хубаво да се борим с климатичните промени. И още, че отличен начин да помогнем на природата е да засадим дръвче. Дърветата произвеждат кислород и ние го дишаме. Помагат срещу глобалното затопляне. Пазят почвата от изветряне и така предпазват от наводнение. Изобщо, да засадиш дърво е наистина чудесна идея. А и времето му е точно сега. Родителите ти могат да помогнат с изкопаването на дупка за корени и готово. Наистина ли е толкова просто? Няма ли някакви неща, които трябва да знаем? Има. Много важно е какво дръвче ще избереш за съответното място. За да научим как да избираме, поканихме специалист Биляна Георгиева, директор на горско стопанство близо до София. Тя ни подсказа, че преди да изберем дръвче, трябва да решим къде ще го засадим. Имаме къща, ще го засадим на двора. В такъв случай изберете дръвче, което няма да ви попречи, когато порасне. Да не е твърде голямо, за да не скрива светлината от прозорците. И да няма твърде големи корени, за да не повреди основите на сградата. Такива са и голисните дървета, ела, бор и смърч. Дървета, които могат да повредят покрива и прозорците. Това са бързо растящи широколисни дървета. Орех, дъб, бук, габър, полски ясен и така нататък. Ако много ги харесвате, засадете ги в далечния край на двора. Изберете красиви, малки дървета с малка коренова система. Такива са, например, японският клен. Той има червено-оранжеви листа и през есента изглежда прекрасно. Обикновеният тис също е чудесен избор. А защо не червена ябълка? През пролетта ще цъфти, а есен ще дава плодове. Цъфтящият дриан също е страхотен избор, а грижите за него са много лесни. Пред блока. В градовете също е важно какво засаждаме. Малките растения и цветя са супер пред блока, но за големи дървета е хубаво да се попита в общината. Видове като тополи и трепетлика трябва да се изсичат след като станат на повече от 20 години, защото започват да се чупят и да бъдат опасни. Трябва да се внимава и с чужди видове, които се разпространяват сами. Такива видове се наричат инвазивни, т.е. нашественици. Примери за това са айлантът и дори някои видове акация. В горските територии тя става като плевел, затова с нея се залесява, когато друг вид няма как да вирее на това място. А в гората? Залесяването в гората го правим с наши видове, казва Биляна. Това са, например, черен бор и зимен дъб. Важно е да са характерни за мястото, за да не се нуждаят от грижи. В гората няма да има кой да ги полива. Затова съдим дървета, за които знаем, че ще се чувстват добре на това място. Представете си, например, че някъде е имало черен бор, но се е наложило да бъде изсечен. Например, за да се спре заболяване по дърветата. Какво трябва да засадим там? Пак черен бор. Хубаво е да не съдим безразборно и да внимаваме. А ако става дума за по-големи дървета, да попитаме специалисти. Детски детектив. Не, маймуна не може да напише пълните съчинения на Шекспир. Да, правилно чу. Двама математици наистина са изчислили вероятността шимпанзе да натиска произволни букви по клавиатура и случайно да наштрака нещо грандиозно като цялото творчество на Шекспир, например. Сигурно се чудиш откъде им е хрумнало да изследват точно това. Ами защото съществува теорема, която казва, че е напълно възможно. Така наречената теорема за безкрайната маймуна казва, че шимпанзе, което натиска на слуки бутони на пишеща машина в продължение на безкрайно много време, почти със сигурност ще напише всеки възможен текст. Даже и 38-те пиеси и 154-те сонета на Уилям Шекспир. Не се знае кой точно стои зад това хрумване. Възможно е да го е предложил френският математик Емил Борел през 1913 година. Някои обаче го проследяват, макар и без Шекспир и пишеща машина, чак до старогръцкия мислител Аристотел, живял преди повече от 2300 години. При всички случаи математическите изчисления показват, че теоремата е вярна. Разбира се, това е просто една мисловна задача. Никой не очаква маймуната в нея да е истинска маймуна. Смисълът е, че всяка поредица от събития почти сигурно би се случила, стига да имаш безкрайно много време. Сега обаче двама австралийски математици решиха да я подложат на проверка. Заключението им е, че математически тя е вярна, но това си го знаем. Казват също, че тя не е приложима в нашата вселена. Защо? Ами защото Вселената няма да съществува безкрайно. Затова и шимпанзетата с клавиатурата няма да имат време да напишат целия Шекспир. Колкото и щедри цифри да им предоставиш. Например, в изчисленията си математиците приемат, че до края на Вселената броят на шимпанзетата на света няма да се промени. Сега те са около 200 000 и още продължат да са си толкова и до края. А кога всъщност ще бъде краят на Вселената? Разбира се, няма как да сме сигурни, но двамата приемат една от възможните теории. Според нея, краят ще настъпи след един Google години. Google е огромно число – единица с 100 нули след нея. Двамата приемат, че шимпанзета ще ползват клавиатура с 30 букви и ще натискат по един бутон в секунда. В изчисленията вкарват и средната продължителност на живота им – 30 години. И какво получават? Че дори всички шимпанзета в света да щракат бутони до края на Вселената, пак почти със сигурност няма да напишат събраните съчинения на Шекспир. Нещо повече. Вероятността едно шимпанзе в рамките на живота си да напише думата банани е едва 5%. Общо творбите на Шекспир в оригинал съдържат почти 885 000 думи. И нито една от тях не е банани. Звучи като забавно занимание, но какъв всъщност е смисълът? Спокойно, не се чудиш само ти. Други математици и учени също питат за какво име на австралийските им колеги да правят подобно изследване. Един английски учен казва, че тази теорема така или иначе не се е нуждаела от допълнително разглеждане. Тя е просто мисловно упражнение и всеки го знае. Ясно е, че Вселената може да свърши и после да започне от начало милиони и милиони пъти и пак никое шимпанзе няма да напише Шекспир. Всъщност, не за първи път учени се забавляват с тази идея. Някои дори са решили да я пробват на практика. Преди години в Англия дали компютър на 6 макака в зоологическа градина. За 2 месеца маймуните написали 5 страници текст. Съдържал предимно буквата S, отново и отново. А докато ти слушаш това, нищо чудно котката ти да се разходи по клавиатурата. Обичат да го правят, но ти не дей да я гониш. Току виж написала гениално стихотворение. Европейският съюз срещу Китай. Спорът за електрическите коли. Китай и Европейският съюз, втората и третата най-големи икономики в света, влязоха в интересен спор на тема електрически коли. Китай и Европейският съюз са хем търговски партньори, т.е. непрекъснато разменят стоки помежду си, хем са конкуренти, т.е. всеки иска неговите продукти да са по-добри и да се продават повече. Така Европейският съюз реши да наложи допълнителни такси върху електрическите автомобили, които се произвеждат в Китай и се продават в Европа. Това се стори несправедливо на Китай и те от своя страна решиха да наложат мито върху вноса на бренди, свинско месо и млечни продукти от Европа. Какво са електрическите коли? Те работят с батерии, които се зареждат с ток. За разлика от колите, които се движат с бензин, те са по-тихи и по-добри за природата. Те не отделят толкова вредни газове, колкото обикновените коли. Европейският съюз има цел след 10 години да спре да продава бензинови и дизелови автомобили и да мине изцяло на електрически. Какво е мито? Митото е данък, който се налага върху стоки или услуги, когато преминават от една държава в друга. Например, ако България иска да внесе зърно от Индия, индийските производители ще платят данък. Така държавата печели пари, но и защитава местните производители на зърно от конкуренти, които продават стоката си по-евтино. Защо китайските коли са по-евтини от европейските? Автомобилният сектор е много важен за икономиката на Европа. Той осигурява работа на почти 14 милиона души в различни европейски страни. Но европейските автомобилни компании са по-бавни в развитието на технологиите зад електрическите коли от китайските си конкуренти. Когато те се насочват към производството на коли на батерии, китайците вече водят състезанието с няколко обиколки. Освен това, китайските автомобили са по-евтини от европейските, защото производителите им получават помощ от държавата, а и разходите за труд в Китай са по-ниски. Това означава, че хората, които сглобяват автомобилите, работят срещу по-малко заплащане, отколкото европейските им колеги. Това прави възможно китайските електрически автомобили да се продават по-евтино и съответно хората да ги търсят повече. Продажбите на електрически коли от Китай в Европа са вече около 20% от целия пазар на зелени автомобили. Тъкмо заради това Европейският съюз смята, че китайските производители имат нечестно предимство спрямо европейските и се налага той да ги защитава. Целта на митото е да забави внасянето на електромобили от Китай, а не да го спре напълно. Какво ще последва? Някои смятат, че мярката ще се отрази най-вече върху обикновените хора, които искат да си купят автомобили, защото китайските коли ще поскъпнат, а европейските няма да поевтинеят. Възможно е също китайските производители да отворят свои фабрики в страни от Европа. Така ще избегнат плащането на този допълнителен данък, но пък ще вдигнат цените на колите за европейските купувачи. Някои европейски автомобилни производители не са доволни от митото, въпреки че уж се въвежда, за да защити техния бизнес. Така, например, Китай е най-големият пазар за германските автомобилни компании. Те имат фабрики и научни центрове там, които биха пострадали от въвеждането на новия данък. Притесняват се и как ще реагира Китай и дали това също няма да навреди на бизнеса им. Ако Китай наистина наложи мито на свинско месо и млечни продукти, ще пострадат страни като Испания, Нидерландия и Ирландия, които изнасят тези стоки. Ако сложат данък върху бензиновите коли, ще пострада Германия. Какво означава търговска война? Облагането на стоките с подобни високи такси често се нарича търговска война. Но тепърва предстои да видим дали въвеждането на този данък ще разпали такава между Европейския съюз и Китай. За да расте китайската икономика, тя също има нужда от пазари за своите продукти. И страните от Европейския съюз са важен партньор за Китай. Истинските футболисти не харесват хулиганството. Чували ли сте израза «футболни хулигани»? Какво са те? Нещо по-различно от обикновените хулигани ли? Оказва се, че не. Поне така смятат истинските футболисти. Преди няколко дни звездите на Ботев и Локо посетиха Пловдивско училище, за да кажат на учениците какво точно значи футболът. Това са двата най-силни отбора в Пловдив. Те си съперничат на терена. Много хора, включително и деца, са запалени привърженици на единия от двата. Хубавата страна на това да си запалянко са бурните емоции около всеки матч и вълненията около любимите ти спортисти, които могат да се превърнат в пример за теб. За жалост има и такива, които използват футбола като извинение за хулиганството си. Те използват факта, че хората харесват различни отбори като повод за агресия. За жалост това се е случило дори сред деца. Родители от Пловдивско училище написаха отворено писмо, в което разказаха как големи момчета тормозят по-малките, как въпросът Локо или Ботев е превърнат в повод за бой и попитаха самите футболисти дали одобряват това. Футболистите отговориха не и дойдоха в самото училище, за да говорят пред децата и да им кажат какъв е истинският смисъл на футбола. Те обясниха, че са съперници само на терена, а иначе са приятели и никак не одобряват хулиганството в тяхно име. В него няма нищо футболно. Всъщност, агресията няма извинения, нито в училище, нито извън него. Този случай показва как причините винаги са само привидни. Хулиганството си е най-обикновено хулиганство. Показва също и как родителите, когато се обединят и потърсят други разумни възрастни, могат да помогнат не само на своите деца, а и на много други като тях. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Рая Лечева, Стела Джелепова и Зорница Стоилова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.